Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata 27/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 314/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee naannoo Amaaraa keessatti sababa beelaatiin namoonni du'uu isaanii, Somaaliyaa keessatti namoonni lubbuun isaanii balaa lolaatiin darbe jiraachuu isaanii, waa'ee lola Israa'el keessatti taasifamaa jirus akkasumas waa'ee lola Oromiyaa keessatti deemaa jiru akkasumas qophii torbanii waa'ee dinagdeetii fi biizinasii irratti akkasumas ispoortii dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii argaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaatti argan wajjin turtanuu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjin tura.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Walgayiin Baarsanoolaa torban kana keessa taa'amaa jiru hariiroo biyyoota Awurooppaa fi biyyoota Arabaa gidduu jiru irratti fooyya'insa fiduun rakkoo Israa'elii fi Gaazaa keessa jiruuf riqicha ta'uu malaa jedhe ministeerri Haajaa Alaa Joordaan. Ministeerri Haajaa Alaa Joordaan Ayman Safadi walgayiin hoggantoota Meeditiraaniyaanii qaawwa biyyoota Awurooppaa fi biyyoota Arabaa gidduu jiru furuun gargaarsa namoomaa Gaazaaf qaqqabsiisuuf dhukaasa dhaabuun dhaabbataan akka taasifamuuf karaa saaqa jedheen abdadhaa jedhan. Gareen Hamaas kan Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoota lixaan shoror keessummaan himatamu waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota 4 taasisan dilbanni kaleessaa guyyaa 3ffaa isaa yommuu ta'u guyyichi wiixata har'aa kan dhumu yommuu ta'u wiixata kanaan booda garuu maaltu dhufuu danda'an ifa miti. Safadiin akka jedhanitti dhukaasni tibbana dhaabbachuu isaatiin guyyaatti konkolaataawwan gargaarsa namoomaa fe'an 200 Gaazaa seenaa jiru. Kun jalqabbii gaariidha. Dhukaasa dhaabuun kun dhaabbataan itti fufuu qaba jechuun Associated Pressiif himaniiru. Yaa'iin hooggantoota 42 walitti fide kan biyya Ispeen Baarseloonaatti taa'amu wiixata har'aa jalqabe kun biyyoota Awurooppaa giddugala bahaa fi Afrikaa kaabaarraa ministeerota Haajaa Alaa kan walitti fide kun bara darbe kan jalqabame yommuu ta'u inni baranaa kun immoo erga onkoloolessa 7 gareen Hamaas haleellaa Israa'el irratti fudhateen waraanni ka'een booda ta'uun isaa jijjiirama guddaa fida jedhamee abdatama. Yaa'ii isa alanaa kanarratti garuu ministeerri Haajaa Alaa kan Israa'el irratti hin hirmaanne. Ministeerri Haajaa Alaa Joordaan weerarri Israa'el Gaazaa irratti raawwattu xumura akka argatu biyyoonni Arabaa fedhii yommuu qabaatanitti kanneen biyyoota Awurooppaa garuu dhimma kanarratti waamicha dhiyeessuurra gargaarsa namoomaaf jecha waraanni dhaabbachuu fedhuu jalan. Waraanni kun lubbuu namoota galaafachuu, jireenya isaanii diiguu, naannoo jibbiinsaa uumuu irraan kan hafe bu'aa fidu hin qabu jedhanii Gaazaan gara fuula duraatti maal taati jedhamanii gaaffii gaafatamaniif osoo hin deebisiin bira darbaniiru.
Naannoo Amaaraa godina Waag Himiraatti balaa hongee mudachaa jiruun kan ka'e namoottan beelaaf saaxilaman keessaa kan du'an jiraachuun isaanii ibsamee jira. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Godina Waag Himiraa aanaa Sayyemtitti bara oomishaa bara 2015 fi 2016 kanatti gogiinsa mudatee jiruun oomishni dhabamuun namoonni beelaaf saaxilamuu angahoonni mirkaneessaniiru. Bulchaan aanichaa Maallee Debree sagalee Ameerikaatti akka himanitti bakka Bilaazaa jedhamutti kamisa darbe kana namoonni lama sababa beelaan du'uu mirkaneessaniiru. Fannoo diimaan Itoophiyaa immoo gama isaan konkolaattonni midhaan nyaataa kuntaala 400 fedhan gargaarsa namoota sababa gogiinsaan godina Waag Himiraa keessatti miidhamaniif akka ooluuf gara godina Gondar kaabaatti ergamuu ibseera. Naannoo Amaaraatti hoogganaan dhaabbata fannoo diimaa Yeshii Ambal Waalee sagalee Ameerikaatti akka himanitti konkolaattonni midhaan deeggarsaa fe'an gara godina Waag Himiraatti imaluu hin dandeenye sababa wal waraansa humnoota faannoo fi mootummaa gidduu jiruun jalanii. Ammayyuu konkolaattonni midhaan gargaarsaa fe'aniiran magaalaa Baardaar osoo hin seenin magaalaa Mooxaatti rakkatanii jiru jedhan jechuun Baardaar irraa Aster Misgaanaa'utu gabaase.
Magala godina wallo kabati argamu nanno waldiyati hidattoni lakofsi isani jerod afi addambaye himbekamne mana hidakesa milikuni sani ibsamejira hidattoni kuni kan miliku dandaani qibtatade ngaddam halella garen hidattota fanno jedame bekamu rawate bodata wisa jiratoni sagale amerikati himanejiru guyasana sagalen ukasa saati era afi dagama akature jiratoni ibsu isani fi jebsu isani fi ibsu isani irra kana fe garen hidattota fanno tifi kani motumwa irra debi argachu akka indandenye masfina rageti kan dasera gabase gar odubratte mudarbanu tigrai ke setti ji ottan kuda saddeti fi hojjattota motumma tifi mindan wan hin kafalamin turefi kaka umsa hoji isani ratti diba gesi susa commissioni mirgana moma ethiopia fc jira odun kun itanesini detabelna
Komisioni Mirganamoma Ethiopia Ibsa Sambata Darbe Kanabase Nanno Tigray Keessatti Sababa Walwaraansa Turenji Ota Kula Saddetif Mindan Hojjettota Oso Hin Kaffalamin Hafun Kaka'umsa Hojjettota Miidheeraa Jele Ibsa Isaa Keessattis Komishinichi Qorannoowwan Manneen Adaba Waajjiraale Poolisii Fi Dhaabbilee Fayyaa Keessatti Taasisaa Ture Xumuruu Isaa Daayirektarri Dhimma Qorannaa Mirganamoma Salaamaawit Girmaay Sagalee Ameerikaatti Himaniiru Akka Qorannoo Komishinichaatti Hojjettoonni Mootummaa Dhaabbilee Sadan Kana Keessa Waita warani sunna demsi fama tureji ota kuda saddetif miindan isanif kafalamu dabu isatin kaka umsi isan hojif kaban gadana tau mirkane fatera. Itidabalunis waita wal waransa sanat dubartoni fishamarran jekumsi sal kunnamti irratra watameru hanga ammati alaga afi gorsati insamuga a hinargatin jirachule ifom serejachun finfinera gabram kail gabram adintu gabase.
Balalo la Somalia mudateni namoni duani ibato koye mugahanu namoni kuma ibato rubata anu moke isani ra bukaun isani ipsa mejira kebasmi kuniskunoti
Tajajillo odu Somalia sambata darbe kana akka gabaset balalo la mudate jiru kanan namoni sagaltani jalu bundarbu agency soda balabi yetti wa befachun mirkane sera roba ciba jia onkolo le sara jalkabe gamfa afrika troba jirun biyon ni gamfa afrika Somalia dabalate balaha maf saat lamaniru kaumsi roba cima kana sale jijira makilensa el nino jela munbekam kangarba hindira kaun rufedas jela mera akka gabasa dabbata motumota gamto mani timmo hanga ammati balalo Lola kanan Somalia keessatti namoonni kuma dhibba torba ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru kunis rakkoo gargaarsa namoomaa durumaanu bakka sanatti tureeru daran hammeessus dhaabbanni mootummoota gamtoomanii foomseera hoogganaan fannoo diimaa Somaaliyaa Paaskaal Kutaat ammayyuu balaa hamaan xumura hin arganne jedhanii jijjiirama qilleensaa El Niino kan garba hindiirraa ka'ee dhufuunii fi baddaawwan Itoophiyaatti ammayyuu rooba cimaa walitti fufiinsaan roobaa jiruun rakkoon gama kanaan nu mudachuu malu ammayyuu xumura hin arganne jedhan akka gabaasa dhaabbata fannoo diimaatti biyya ollaa keeniyaattis rooba cimaa roobeen balaa lolaa mudateen lubbuun namoota 76 darbeera.
Ministeri haja ala United States Antony Blinken yaa'e ministerota haja ala biyyootan miseensa NATO irratti hirmaachuudhaa fi wixata har'aa gara Brussels deemanii jiru oduun kunis kunooti.
Walgayii ministerota haja ala biyyoota NATO inni alanaa sadarkaa ministerota mana maree NATO fi Ukraineitti isa jalqabaa kan ta'e ministerri haja United States kan irratti argamanidha. Walgayii kanarratti Antony Blinken NATOn weeraraa fi waraana Raashiyaan Ukraine irratti raawwattuuf kutannoo cimaa akka qabu ni ibsa jedhameetu eegama. Kiev sanbata darbe kana haleellaa isa guddaa jedhamu Raashiyaan drooniin irratti raawwatteetti. Akka Ukraine beeksifteetti Raashiyaan yeroo 75 haleellaa droonii irratti raawwatte keessa kanneen 74 ta'an meeshaalee dizaayinii Iraaniin hojjetaman. Turtii sa'aatii wanjaaf irratti raawwatamu himteetti. Ukraine 70 darbe keessa Raashiyaan bu'uuraalee misoomaa irratti kan xiyyeeffate haleellaa raawwachuuf akka jirtu akeekkachiiftee ture. Mootummaan British ibsa baaseen Raashiyaan galaana gurraachaa irratti doonii Ukraine midhaan nyaataa fe'eeru kan waggaa 1 namoota miiliyoona 1 nyaachisuu danda'u ji'a kana keessa haleelteetti jedheera. Haleellaa kanarra darbuun Ukraine ji'oota onkoloolessaa fi sadaasaa keessa qofa midhaan nyaataa toonii miiliyoona 1.5 gara alaatti erguu fi kanneen keessaas midhaan nyaataa tooniin 1,700 qamadii ta'uu itti aanaan ministeera diinagdee Ukraine ifoomseera. Blinken yaa ministerota haja ala NATO ala narratti United States deeggarsa demokiraasii fi tasgabbii naannoo biyyoota Balkan lixaaf dursa kennuun yaa'i Washingtonitti ji'a adoolessa bara 2024 tti taa'amuuf xiyyeeffannoo ni kennus jedhameera.
Aye, orang tua sekiranya amma mo gara kopi torbani kanguya utata tichena wa edi nak TV dal dalah irati kan iye fatida nuajinin tura. Waldan omishota buna oromia yero eddu inni oyuneni jedame bekamu wagga digdami shanin dura misensota kuma digdami lamafi kapitala birri Ethiopia kuma ibasadetini kanijara meda kayoni sasi konnambultota omisha buna irra fayyadamu hindandenye fi charrakenu akasuma simmo burale misoma ummatafi babalisu irratti kanundayeda kayo isakana ammam galmangaye jira kwanje rurati nugusu tamre hoggantota waldichake sakan toko kantaani obbo salamone tafe salamone tadele akasuma si konnambultota buna waldicha irra fayyadama jiranu argate asosise gabasa ittanu dese jira obbo salamone takle obbo salamone tadele rajar kamna walinatur
yaddota dibenishan kan kesetti yero amma waldale gora onishota buna kantan ibba furistor go tarqaqaba konnambulton no abdoti yorra kuma ibba chen kuma jata lilama onta ani jero kapital lisamno binena walakka diradar bini gara milena ibba torbati sedena onde ejra chuda yero amma
Unionin kun hariroon inni miseensota waliin qabu akkamitti ibsama? Akkamiinisi oomisha qonnaan bulaa gabaatti dhiyeessa?
Waggoota digdamii shanan kana keessatti buna qonnaan bultoonni waldaa 47 irratti oomishan kana sadarkaa gandaatti waldaan bu'uuraa walitti qabee qopheessee boksee shuqulee dhiyeessa. Unionin immoo buna qophaa'e kana warshaalee sadarkaa saani sadarkaa addunyaatti sadarkaa baasan sirriitti proosesii gochuu danda'an warshaalee sadi gurguddaatti qaba. Tokko naannoo Finfinnee keessatti qaba, tokko immoo magaalaa Galaan keessatti qaba, tokko immoo Dirree Bahaarraa qaba. Isaan kun buna kana sadarkeessanii akka gabaa addunyaataaf mijataa ta'utti qopheessanii bara baraan maamiltoonni keenya biyya Ameerikaa fi Awurooppaa dabalatee biyyoota gara 22tiif buna dheedhii ekspoortii yookaan gara biyyoota sanaatti ergina. Bara baraan gara dolaara miliyoona 40 bara tokko tokko immoo hanga miliyoona 30 galii biyyaafis qonnaan bulaadhaafis oomisha sana gurguree galii biyyoona jechuudha.
Waldaan kun waldaa guddaadha. Waggaa 25 kana buna dheedhii irratti yookiin buna miicamaa erguu irratti qofa maa murtaa'e? Jumlaadhaan erguu mannaati. Dhaabbileen dhuunfaa tokko tokko Itoophiyaadha. Maqaa itti boggaasanii buna mataa isaanii akka ta'etti gabaa keessatti bal'inaan akka socho'an in argina. Waldaan keessan kun yuuniyeniin maaliif kanarratti hirmaachuu dadhabe?
Jalqabameera kunuunsi. Yuuniyeniin oomisha qonnaan bulaan kana dura hojjechaa ture sana buna Itoophiyaa biyya kana keessatti oomishamu gosa hunda kan of karkaa qabuu fi gabaadhaaf kan dhiyeessudha. Amma buna dheedhii qofa immoo dhiyeessuu bira darbe hanga ta'e buna akoofnee saamsinee biyyoota biyya keessaatis biyya alaatis dhiyeessuu qabna kan jedhu waggoota 4 dura qorannaan jalqabame warshaa sadarkaa isaa eeggates standardii Awurooppaa fi Ameerikaa guutuu kan danda'u warshaa guddaa tokko al tokkotti kiiloo 120 oomishuu kan danda'u maqaa waan kokoffii jedhu moggaasnee biraandii sanaan gabaa keessa galuu jalqabnee jira.
Waldaan qonnaan bultoota oomishtoota bunaa Oromiyaa waggoota 25 olii fi haala kanaa oliitiin itti adeemee qonnaan bultootas ta'e biyyas haala fayyaduun kaapitaala isaa immoo gara birrii biiliyoonii walakkaa yookiin gara miiliyoonii 700 olitti guddisuudhaafi miseensota isaas fayyaduun ibsamee jira. Amma immoo inumaa daldala isaa ol guddisuun caalaatti gabaa addunyaatti morkataa ta'uudhaaf damee waan kookoffii jedhamu Objalatti ijaaruusa durata angare kana obbo Salamuun Taaddale nutti himaniiru. Mee miseensota qonnaan bultoota yuuniyanii kana waliin hojjetan keessa warra haasofsiisne sanii dhiyeessina.
Ani maqaan koo Yoogaar Gaashaawun jedhama. Kanan jiru godina Ilubbaa Booranaa Yaayyoo keessaa Gandoo Qatee. Kuni qonnaa irratti bobba'ee bara 1994 jalqabeeti. Gaatti kan hin oomishu yeroo bunni godhatu keessatti gogaa kuntaala 20-25 nan argadha. Bara 2005 kaasee ni oomishoota buna Oromiyaatti wajjin hojjenna. Yuuniyinicha keessatti yeroo hirmaanni hojjennu keessatti qonnaan bulaa kanaa fi karaa daldalaatiin saamamu keessaa ba'ee qonnaan bulaan oomisha isaa gara waldaatti fidate hojjechaa jira.
Gara Harargeettis bilbilee miseensa qonnaan bultootaa argachuu yaalii goonee jirra. Shee Ibrahim, isin oomishtoota bunaa kana keessatti ga'een keessan buna oomishtu moo buna daldaltu moo?
Oomishneeti gabaa
yoo bii kaaseedha kan yuuniyanii wajjin hojjechuu jalqabdanii Shee Ibrahim. Waldaan isin warra yuuniyanii wajjin ittiin hojjettan maqaa qabaa?
Bakkalcha bariisaa.
Miseensonni keessan hammami?
Ayyee
bakkalcha bariisaa keessatti ga'een keessan maalidha?
Dhimabu'aa.
Shee Ibrahim, waldaan keessan yuuniyanii wajjin bara 2001 kaasee hojjechaa akka jiru natti himtanii wagga waggaatti buna hammamii ergitu buna akkamii ergitu?
Bineensi bunaa hundee hamaati kan bu'aa haga bunni ijaarame nagate.
Eeti
illee qaawwannaa orgaanikii.
Waldaan yuuniyanii kun buna isinirraa fuudhuun alatti maal isin gargaara?
Mana barumsaa illee ijaaranii gamoo adda addaa illee ijaaranii waayee haalaa maddeen yoo keessatti maashina tokko dhaaban maashina buna qulqulleessu.
Qonnaan bultuun qonnaa iluu abbaa booraa adde Yoobdaar faayidaan yuuniyanii kanaa olaanaa ta'uu keessumaa immoo qonnaan bulaan oomisha isaa gatii gaariin akka gurguratu daldaltoota beekaa gatii gad buusanirraa akka isaan oolchee ni dubbatu.
Buna qonnaan bulaa walitti qabame gabaa gaariidhaan gatii gaariidhaan nu harkaa sassaabaa bu'aa sartifikeetii irraa argamu qonnaan bulaadhaaf qoodaa jira. Qonnaan bulaan immoo jijjiirama gaarii keessa jira. Jireenya isaa jijjiiree jira ittiin jiraataa jira. Daldalaanii qabeenya isaa gatii gadi bu'aadhaan kiiloo tokko birrii 4 qarshii 5 kan inni sassaabaa ture. Amma yuuniyiniin erga hundaa'ee gatiin bunaa dabalee yuuniyiniin kun baay'een wajjin jira. Nu gargaaraa jira. Waldaa jajjabeessaa jira.
Ayyee hordoftoota keenya waa'ee bunaa kanarratti gabaasa biraas hin qabnaaf duratti itti deebina. Amma gara gabaasa biraatti ceenaa mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa gidduutti Tanzaaniyaa keessatti taasifamaa ture. Erga gargar citee booda lolli bakka adda addaatti itti fufee jiraachuu isaa jiraattonni himaa jiru. Dhimma kanarratti gabaastoon keenya Tsahaayii Daamxoo kallattiidhaan waan nutti himti qabdu Finfinneedha waliin haa hordofnu. Tsahaayii, na dhageessaa? Erga mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa ture waliigaltee malee raawwatame booda naannoo Oromiyaa bakka adda addaa keessatti haleellaa diroonii dabalatee haleellaan adda addaa taasifamaa akka jiru himamaa jira. Waan kana quba qabdaa?
Egaa mariin marsa lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti 7-2 gaggeeffamaa ture waliigalteedhaan ala xumuramuu isaatii walqabatee naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti walitti bu'iinsi yookaan immoo wal waraansi cimee akka itti dhufedha kan jiraattonni haasa'aatii jiranii. Keessumaayyuu godina Buunnoo Beddellee keessatti kamsa darbee haleellaa raawwatame lubbuun namootaa darbuu jiraattonni himaniiru. Jiraataan aanaa Cawwaaqaa godina Buunnoo Beddellee ta'an tokko maqaan isaanii nageenya qofa akka hin waamne jechuudha. Guyyaa kamisaa toora sa'aatii 4 ganama keessaa droniin marsa lamaan haleellaa raawwattee namoonni gara digdamaa ta'an lubbuun darbeeraa. Keessumaa immoo daa'imman bakkee keessa socho'aa turanii fi namoonni baajaajiidhaan imalaa turan namoota lubbuun darbe keessaa jechuun ibsanii jiru. Jiraataa godina Wallagga lixaa Anabeegii kan ta'an maqaa koo nageenya kofan sodaadha hin dhahinaa kan jedhanii torban tokkoon asitti wal waraansi hammaateera. Namoonni nagaan du'aa jiru akkasumas namoonni nagaan deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan hidhamaa jiru jechuudhaan ibsanii jiru. Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa akkasumas Gujii Bahaas yaaduma wal fakkaataadha kan kaasan. Godina Arsii aanaa sirkaatti immoo haleellaa raawwatameen lubbuun nama tokko darbuu manneen qonnaan bulaa 21 gubachuu fi akkasumas midhaan gahanii tuulamanii jiran gubachuusaa jiraataa aanaa sirkaa kan ta'uu isaanii kan himan obbo Huseen Kadir sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Egaa Bafqaadu, sagalee namoota walitti qabannee fi akkasumas deebii gama mootummaa fi waraana bilisummaa Oromootiin kenname sababa rakkoo teeknikaatiin sagalee isaanii kan dhageessuu hin dandeenye yeroo taanutti kan dhageessisnu ta'a. Haa ta'u malee dhimma kanarratti kan deebii kennan dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa mootummaan nagaaf tasgabbii naannoo Oromiyaa mirkaneessuudhaa fi tarkaanfii qindaa'aa waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhachaa jira jechuun ibsaniiru. Lammiilee nagaa irratti garuu haleellaa mootummaan raawwate hin jiru jedhan. Waraana bilisummaa Oromoo immoo gara mariitti dirqamsiisanii akka dhufu gochuudhaaf tarkaanfiin olaantummaa seeraa naannoo Oromiyaa keessatti fudhatamaa jiru. Kun immoo cimee itti fufa jechuudhaan ibsanii jiru. Yoo karaa nagaadhaan mariidhaaf waraanni kun hin taate immoo dursa laanna jechuudhaanis himanii jiru. Gama waraana bilisummaa Oromootiin immoo dubbihimaan Idilaa Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akka ibsanitti mootummaan haleellaa raawwachuusaa kan itti fufee yeroo mariin kun gaggeeffamaa turetti akka ta'e himanii jiru. Keessumaayyuu tibbana haleellaa raawwatameenii boonoo beddelleetti haleellaan diroonii raawwatameen namoonni madaa'aniiru. Namoonni 26 ta'an immoo du'aniiru kan jedhan obbo Odaanii. Aanaa sirkaa keessatti namoonni 6 ajjeefamanii manneen qonnaa bulaa 23 ta'an immoo gubataniiru jechuun himaniiru. Ammas immoo mariidhaaf balballi keenya banaadha jechuudhaan waa'ee marii nagaatiif dursa akka kennanis himanii jiru. Haalli waliigalaa har'aaf jiru kanadha.
Galatoomii Tsahaayi, hordoftoota keenya dhimma kanarratti gabaasa bal'aa fuula duratti isiniif dhiyeessuu yaala. Amma gara qophii keenya torbanii biraatti darbina. Ispoortiidha. Dorgommii maraatoonii Shaangaayi keessatti dilbata kaleessaa taasifameen durbaan atileetiin Itoophiyaa Siraanesh Yirgaa yemmuu mootu dhiiraan immoo atileetiin Keeniyaa Filiimoon Kiptuu injifatee jira. Gama biraatiin yaa'iin idilee kan federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa marsaa 27ffaan magaalaa Maqalee keessatti taasifamee jira. Walga'ii kanarrattis federeeshinichi baajata bara kanaa birrii miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 20 raggaasisee jira. Odeeffannoo biraatiin immoo piriimeer ingilizii marsaa 13ffaadhaaf taasifamaa jiru irratti Arsenaal piriimeer liigii sana dursuu jalqabee jira. Eebbisaa Naggasaa gabaasa qaba. Siwiidin irraa waliin hordofu.
Dorgommii maaraatoonii Shaangaayi biyya Chaayinaati dilbata kaleessaa dorgomeen atileetiin Itoophiyaa Siraanesh Yirgaa Daanyee injifannoo gonfatteetti. Atileet Siraanesh Yirgaa sa'aatii 2:21 fi sekendii 28 fiigicha kana xumuruun injifatte. Atileetonni Keeniyaa Seeli Kiwegoo fi Unichee Chepichi 2ffaa fi 3ffaa bahuudhaan xumuraniiru. Dorgommiidhumaa maaraatoonii Shaangaayi dhiirotaan dorgomeen immoo atileetiin Keeniyaa Filiimoon Kiptuu sa'a 2:05 fi sekendii 35 reekoordii bakkichaa fooyyessuudhaan injifateera. Atileetiin gana 25 kuni sa'aatii mataasaa 2:02 fooyyessuun ture kan injifate. Bara darbee maaraatoonii biyya Jarman Munikitti sa'a 2:07 xumuruusaas kan yaadatamudha. Yeroo jalqabaatiif dorgommii maaraatoonii Shaangaayi irratti akka hirmaate kan dubbatu atileetiin kuni haalli qilleensaa baay'ee gaarii akka ture odeeffannoo masiriitii waldaa atileetiksii addunyaa irratti arganne ni mul'isa. Atileetiin Taanzaaniyaa Alfoonse Filiiks fi atileetiin lammii Keeniyaa Salamoon Kiriwaa dorgommii kana 2ffaa fi 3ffaa bahaniiru. Odeeffannoo atileetiksii kan biraatiin yaa'iin idilee 27ffaa federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa bara baajataa bara 2016 birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 20 ol raggaasuudhaan xumure. Konferensiin guyyoota lamaan darbanii fi naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti Finfinnee keessatti dhaabbatni kun kan raggaasifame. Baajetni kunis leenjilee garaagaraa fi dorgommii ispoortiifis akka oolu yaa'icha irratti ibsamee jira. Hirmaattonni konferensichaas xiyyeeffannoon leenjii piroojektii dargaggootaaf kennamu akka qabu waliigalaniiru. Pirezidaantiin Finfinnee Atileetiksii Itoophiyaa gargaartuun komishinaraa Daraartuu Tulluu Itoophiyaan addunyaa irratti caalmaatti akka beekamtu gochuu fi galii dhaabbatichi qabu guddisuudhaaf Finfinneewwan naannoo waliin ta'uudhaan ni hojjannaa jedhan. Konferensii kanarratti hooggantoonni ispoortii fi leenjistoonni naannolee hunda irratti qooda kan fudhatan yoo ta'u guddina atileetiksii naannoo isaanii guddisuu fi kutannoodhaan akka hojjetanis yaa'ii kanarratti waadaa galaniiru. Odeeffannoo keenya Premier League Ingiliziitti yogguu dabarru immoo dilbata kaleessaa tapha Manchester United fi Everton gidduutti taphni Premier League Ingiliziitti taphatameen taphataan umurii xiqqaa Alejandro Garnacho goolii bareedaa bara kanaa galchuudhaan seenaa addaa hojjeteera. Kilabni Everton erga qabxii 10 sababa seera cabsuu bu'aa argachuutiin hir'ifamee adabame booda tapha jalqabaa Manchester United'tiin injifatameera. Deeggartoonni Everton qoqqoppii kilaba isaanii irratti kaawwame hordofuun waldaa Finfinnee kubbaa miilaa Ingiliizii irratti mormii isaanii dhageessaa bakka jiranittidha. Battala Garnachoon deeqaa sadaffaa irratti goolii ajaa'ibaa galchuun deeggartoonni kilabichaa mormii dhageessaa turan dhaabuuf dirqaman. Manchester United haara galfii dura yaalii tokko gooliif ta'u tokko qofaan ba'us haara galfii booda penaaltii Rashford fi goolii Antonio Marshall galcheen goolii 3-0 murtaa'aa kilaba Everton injifachuu danda'eera. Tapha Premier League Ingiliizii sanbata darbeen immoo jijjiirama kan seene taphataan Arsenal Kai Havertz goolii deeqaa dhuma irratti galcheen Arsenal Brentford irratti injifannoo akka goonfatu taasiseera. Arsenaal injifachuu isaatiinis Premier League Ingiliiz kana akka dursu ta'eera. Leenjisaan Arsenaal Mikel Arteta erga kilabicha leenjisuu jalqabanii taphni Brentford wajjin taphatan 200ffaa isaanii kana taasisan yoo ta'u leenjistoota Arsenaal leenjisan 9 keessaa tapha baay'ee mo'achuun seena haarawaa galmeessaniiru. Sanbata darbee kilaboonni Manchester City fi Liverpool walqixa 1-1 bahuu isaaniitiinis injifannoon Arsenaal goonfate qabxii 1 akka liigicha dursu gargaareera. Taphataan Arsenaal Leonardo Trossard walakkaa jalqabaa irratti gooliin galchee gargaaraa abbaa murtii viidiyoo yookiin vaaritiin ala ta'us dhuma irratti Arsenaal milkaa'eera. Artettaan taphoota 200 jalqabaatiin itti gaafatamaa ta'uun leenjistoota Arsenaal 9 kanneen biroo caala injifachuun sadarkaa kanarra ga'eera. Haa ta'u malee Maartiin Odeegaardii fi Gabriel Yesuus miidhama irra jiraachuun isaaniitiin ammas Arsenaal ga'umsa mo'achuu isaa shakkisaa jira. Keessumaa tapha sanbata darbe irratti ga'umsa cimina Brentford agarsiiseen booda. Taphoota Premier League Ingiliiz 7-13 kan birootiin Manchester City fi Liverpool falmii cimaa agarsiisuun walqixa 1-1 xumuraniiru. Dirree isaatti kilaba Chelsea kan keessummeesse Newcastle United goolii baay'ee 4-1 kilaba Chelsea injifachuu danda'eera. Aston Villaanis akkasuma kilaba kaaba London kan ta'e Tottenhamiin goolii 2-1 mo'ateera. Haala kanaanis Arsenaal Premier League Ingiliiz kana qabxii 30 dursaa jira. Manchester City'n qabxii 1 caalamuun 2ffaa yoo ta'u Liverpool fi Aston Villaan qabxii wal fakkaata 28 gooliin wal caaluun sadarkaa 3ffaa fi 4ffaa ta'uun dursaa jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.
Kan hordofaa jirtu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3:00 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Aye, segalin Amerika segantan afan oromo kopi har afkabu kanumar rawata kopi kenyar rati iada kabdan VOA afan oromo dat komjeran werga kara Facebooki Twitteri raf Instagrami Kenya nuarga cudan desu arra gulaltung kopi Kenya tujube horati media kara media wasat nimbo kami senin gajur tu si kan gulaltu si tujube da producer in Kenya Bran Hauluti gulalan video latera amante ogesoni teknika kan studio afurtami sad Tafa kan sin kesu mesature and bafkadu moroda one wajin tultani fi isingalate facha kopi kenya boritini amawali tidebunuti bakajitamutifayata nagatibula sininjena nagatibula